Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. 4:45 je čas na našeho dalšího zajímavého hosta. Dnes, jak už jsem před chvilkou říkal, mluvíme o internetu 25. výročí připojení Československa. A tak se s naším hostem, kapitánem Lukášem Resslerem, zaměříme na kyberkriminalitu, nebo také internetovou, popřípadě počítačovou kriminalitu. Já vás vítám u nás ve studiu. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
No a připomenu i linku k nám do studia na vaše dotazy, na cokoliv kolem internetové kriminality se můžete zeptat na lince 475 212 212. Můžete nám poslat také dotaz e-mailem na adresu host@sever.rozhlas.cz. A já začnu takovou pozitivní informaci. Policie uvedla na začátku roku, že kriminalita poslední 3 roky klesá. Meziročně klesla o 12%. Teď mluvím o té normální kriminalitě, ale přesouvá se ta kriminalita z ulic právě na internet a počítače. Tak se hned na začátku zeptám, je to vůbec pravda? Je doopravdy těch podvodů více a více?
Takže k tomuto bych uvedl, že vlastně je pravda, že počítačová kriminalita v posledních letech stoupá. Takzvaná kyberkriminalita od roku 2011, kdy bylo evidováno tohoto druhu kriminality kolem 1500 trestných činů, tak už v roce 2015 se jedná o hranici, byla atakována hranice 5000 těchto trestných činů. Z tohoto, asi vlastně v průběhu od roku 2015 je patrný ten největší skokový nárůst, meziroční procentuální nárůst, řádově desítky procent, kdy v posledních letech je trend, který vlastně už dochází k zpomalování tohoto nárůstu. Jo? Takže z tohoto ještě bych uvedl, že v roce 2015 největší podíl na této trestné činnosti mají podvodná jednání. Podvodná jednání v roce 2015 zabírali 60% celé struktury této trestné činnosti.
Já se zeptám, mám to chápat tak, že ti policisté třeba z ulice pomalinku začnou přesouvat k počítačům vlastně vyšetřovat tyhle ty kyberkriminální činy?
Rozumím. Od roku 2015 v průběhu roku 2016 bylo na tento trend reagováno následně, že došlo k posílení výkonu služby jak na republikové, tak i krajské úrovni. Došlo posílení i co se týče technického vybavení k objasňování a dokumentování této trestné činnosti a vlastně nedošlo k oslabení výkonných článků na co se týče třeba dopravní nebo pořádkové policie.
Dá se nějak v rychlosti říct, co to vlastně vůbec je ta kyberkriminalita?
Tak definic máme určitě mnoho. Jedna taková asi nejobecnější, že se vlastně kybernetickou kriminalitu lze definovat jako jednání namířené proti počítači, případně síti, nebo jako jednání, při němž je počítač použit jako nástroj k spáchání určitého trestného činu.
Mm-hmm. Máme to chápat tak, že bychom se měli začít bát vůbec zapnout počítač?
Tak to určitě ne. V současné době je ten trend, že vlastně přístup k internetu je v poslední době čím dál více a více dostupný, jak už bylo v předchozích vstupech avizováno, že vlastně internet byl v počátcích nedostupný pro veřejnost, pak se to prostě ty uživatelé se rozrůstali. V dnešní době je to docela dostupná a velice vyhledávaný vlastně cíl uživatelů, kdy vlastně v současné době největší boom zažívají sociální sítě, kde už se hovoří o miliardách uživatelů, kdy vlastně například Facebook naprosto dominantní záležitost, který atakoval už v roce 2012 miliardovou hranici uživatelů, nebo respektive aktivních profilů. Jo? Nemusíme si představovat, že co profil, to určitá osoba.
Dobře, já se za chvíli zeptám také, vlastně mám tady připravenou otázku od jednoho z našich posluchačů, který píše, že je mu 55 let a s počítačem vlastně začíná, na co by si měl dát pozor, tak na to odpovíme hned po písničce. Pokračuje dopolední Express i s naším dnešním zajímavým hostem. Dnes jsme si pozvali do studia kapitána Lukáše Resslera z policie a mluvíme o počítačové kriminalitě. A podíváme se také na jeden dotaz, který k nám sem došel e-mailem, ale stále se můžete ptát také na naší lince 475 212 212. E-maily pište na adresu sever.rozhlas.cz a mám tady dotaz od Jirky z Rumburka. Je mi 55 let, začínám se učit pracovat s internetem. Na co si mám dát obzvláště pozor? Tak to taková ta klasická otázka, co nám vůbec na internetu hrozí?
Tak, na internetu je důležité při sjednávání jakékoliv služby, například e-mailu nebo registrace na sociálních sítích a tak, si číst podmínky. Aby se z vás nestal klasický takzvaný yes man, který odkliká všechno ano, 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 nic nečte, všechno ho obtěžuje a pak vlastně se vystavuje, že si tam třeba může nastavit různý možnosti toho nastavení toho profilu, se kterýma vůbec netuší, že je, co se zobrazuje komu, například třeba u Facebooku nastavení přátel, když něco sdílím, co kdo vidí, co kdo nevidí, jo, co kdo může vidět, když není můj přítel a takhle. Takže vlastně nestat se klasickým jesmenem, číst a každopádně se seznámit s podmínkama. Každý poskytovatel služby má svoje podmínky, ať už je český, jakoby tuzemský nebo zahraniční.
Mě teď napadá zajistit si počítač nějakým antivirovým programem, ale když se tak spolu bavíme, ty podvody, to je většinou selhání toho člověka, může mít sebelépe zajištěný počítač.
Ano, určitě ten lidský faktor tam hraje nejdůležitější roli, protože co se týká praxe, tak většinou lidi mají aktualizovaný antivirový program, jsou jakoby rádoby znalí toho prostředí, umějí radit všem okolo, ale pak stačí jedna hrozně zajímavá nabídka jakéhokoliv produktu, který on zrovna schání, co potřebuje, může to být koupě, může to být pronájem a on na to slyší, vidí vidinu prostě dobrýho kupu, hned to koupí, tam se už lidský faktor, odešle peníze, aniž by tušil vůbec, kým jedná, jak jedná, neověří si vůbec, kým jedná, aspoň jestli vůbec ta druhá protistrana, když komunikuje třeba přes e-mail pouze, nikoli přes telefon, tak si nevygooglí, jestli vlastně už se nejedná o podvodný e-maily a většinou ex post při oznámení nám řekne, že po odeslání peněz a když s ním ten druhý, protože po odeslání peněz s ním přestal vždycky komunikovat ta osoba, která nabízí nějakou službu, tak vlastně on zjistí, že se stal obětí podvodu a hlásí to.
Mm-hmm. Jaké podvody jste v poslední době řešili? Máte třeba nějaký příklad, který ukáže, na co si dát pozor?
V poslední době jsem se setkal s realitními podvody, týká se to třeba z služby S-Reality, kde vlastně aniž by to tušili, byly napadeny stránky realitní kanceláře přes určitýho makléře, který přes svůj e-mail, služební e-mail nebo pracovní e-mail, měl vlastně povoleno se dostávat do editování vlastně takového administrace těch nabídek realitní kanceláře, takže vlastně ty nabízené inzeráty se tvářily velice, velice profesionálně, nešlo to odhalit zpočátku ze strany uživatele, protože vlastně ani ten makléř netušil vůbec, že došlo k prolomení jeho hesla. Prolomení došlo úplně jednoduše, co si vybavuje vždycky, tak někdy v minulosti mu vyběhlo nějaké okno, on se tam, nezdařilo se vám připojit do vašeho třeba e-mailu na seznamu, on udělal klasickou věc, nekoukl se, jestli jsou to zabezpečené stránky, jsou to ty pravý stránky a zadal tam svoje přihlasovací údaje. Došlo ke klasickému phishingu, phishingový útok, odeslalo se heslo někam někomu tomu pachateli, ten ho zneužil třeba řádově měsíce potom, až když se k tomu dostal a pak nabízel vlastně jménem toho makléře určitý pronájmy. Ty pronájmy vlastně byly nabízeny v rámci České republiky, celé České republiky, kdy vlastně specifika byly, že peníze byly odeslány na zahraniční účet, v mém případě to bylo do Polska, osoba, která, když už jsme potom šli dále, tak osoba, která to vybírala, tak měla falešný pas. Mm-hmm. Na ten falešný pas si i zřizovala i ty účty zahraničí. A myslím si, že v současné době, pokud by to šlo to vyšetřování tímhle stylem, jako jsme šli my, tak skončíme na určitý době na tom, že vlastně se motáme v kruhu, protože ty pachatelé jsou vždycky o několik roků před náma a když chceme využít nějaká data, nějaké informace, třeba IP adresy a takhle, tak to nemluvím o anonymizaci IP adres, ale o tom, že kdyby byly náhodou pravý, tak se prostě jsme omezený určitou dobou uchovávání ze strany poskytovatelů.
To byl jeden z příkladů. Já se také už po další písnice zeptám, jestli se třeba podvodníci na internetu zaměřují speciálně na seniory, kteří bývají důvěřiví, a také se podíváme na to, jak ochránit naše děti před nebezpečími, která jim hrozí právě na internetu a sociálních sítích. Posloucháte Český rozhlas Severa. Dnes jsme ve studiu v dopoledním expresu přivítali dalšího zajímavého hosta, jím kapitán Lukáš Ressler, který řeší počítačovou nebo také, chcete-li, internetovou kriminalitu. Už jsme tady mluvili, jaké útoky nám hrozí, a teď se zaměříme také na seniory. Seniori jsou velmi často terčem podvodníků, tedy myslím tím ty normální podvodníky, se kterými se potkáváme. Zaměřují se ti počítačoví podvodníci také třeba nějakým způsobem na důvěřivost seniorů?
Každopádně se zaměřují. Myslím si, že pro ně není až tak úplně těžký si vytipovat seniora, protože většinou seniori, pokud třeba se zaregistrují na sociálních sítích, tak zde mají aktuální fotky, nemají všechny údaje, kteří po nich poskytovatel služby nějaký chce, tak vyplňují pravdivě datumy narození, kontakty a takhle. A pokud stačí, když oslovím jednoho seniora, na kterého budu pachatel, oslovím jednoho seniora jakýmkoliv způsobem, i třeba přes jakoukoliv sociální síť, kde je evidovaný, tak je úplně nejjednodušší se pak podívat na jeho přátele, který vlastně se zobrazí určitě i tomu pachateli, protože i když není přítel, tak to zobrazí. A to je ta věková skupina, co ho zajímá. Takže pachatel má i hned přístup a může kontaktovat třeba 50 seniorů, kdy minimálně můžeme procentuálně říct, že 10% z nich se chytí.
Je to tak, že by třeba na tom Facebooku přebíral i identitu toho seniora, právě pod tou identitou pak dál jednal, rozesílal a tak dále?
Může se stát, že budou osloveni. V minulosti se stalo, sice ne přesně u seniorů, lítali takový, nebo řešili jsme takový facebookový podvody, kdy vlastně byl osloven uživatel s tím, že vlastně vždycky to začne tím, že musíte mít přístup třeba do e-mailu někoho. Jo, získáte podvodně jakýmkoliv podvržením, takže získám přístup do e-mailu. Za e-mailem se pak přihlašu do různých služeb. Toho využiju, takže jsem pachatel, dostal jsem se pod určitou identitou na Facebookový třeba účet nějaký osoby, která má přátele. Ty všechny ty přátelé já bych oslovil pod tou falešnou identitou, kdy minimálně u 50% z nich vůbec jim nedojde, že s ním mluví pachatel. Myslím si, že to je třeba ten Jirka, který ho zná dobře. Ten ho požádá o zaslání nějaký částky, řádově třeba 10 korun, 100 korun a takhle. Není to velká část, je k tomu nějaký průvodní text, který říká, jsem v nějaký nouzi, nejde mi něco, potřebuju. Pošli mi to na tenhle ten účet. Ano, vyplním pod nějakou službou, finanční službou, vyplňte mi tadyhle ty údaje, tady to pak vlastně. Když se jedná o internet banking, tak někteří lidé spozorněj, volají jim, což je nejlepší, ten největší rada, hned volat, ověřit, je to divný, proč by si kamarád Jirka půjčoval 100 korun. Jo? Nejde tam o 100 korun, jde úplně o něco jiného, protože vlastně my, i když jsme chráněni, opět jsme u selhání lidského faktoru, i když jsme chráněni v internetovém bankovnictví třeba autorizační SMS-kou, tak vlastně pachatel uvede, přepošli mi tu SMS-ku něco z nějakých důvodů. Člověk to nečte, ale po přihlášení do internetového bankovnictví se stává to, že on pozmění tu částku z těch řádově 10 koruny, 100 koruny, pozmění třeba na 5 000 a v tu chvíli přicházíte o 5 000 a vůbec to netušíte, pak to někde hlásíte a je po všem.
Mně napadá, že podobný problém asi hrozí určitě i u dětí a u různých pachatelů, kteří tentokrát nevyžadují peníze, ale třeba nějaké fotografie, díky kterým můžou dál vydírat.
Ano, tak určitě rizikovou skupinou jsou nezletilé dívky, podle mě, co jsem zřešil v poslední době, tak jedná se o boom takzvaných sexuálních nátlaků, kdy přes většinou sociální sítě i přes určitý četovací služby, jako je třeba s využití Snapchatu a tak, dochází ke kontaktování určitý osoby, získání důvěry. Vůbec se ty osoby vůbec nemusí znát. Jo? Mají prostě potřebu si povídat, nudějí se, vyhledávají na různých seznamkách, na určitých hrách online, prostě různý pseudokamarády, který vůbec nevědí, kdo to opravdu, jestli to je kamarád, jestli to je vůbec ta osoba v tom věkovém rozmezí a podobně. A vlastně po získání určitý důvěry se stane, zase opět se můžeme vrátit k tomu Facebooku, názorný příklad, dostanou se na stejnou úroveň, že jsou vlastně kamarádi, začnou se svěřovat, takhle to může trvat několik měsíců, pak během komunikace dojde k tomu, po získání té důvěry, že ten většinou kluk může po té nezletilé chtít jen tak z legrace zaslat nějakou lehce erotickou fotku nebo jakýkoliv kompromitující materiál, kdy vlastně ten subjekt, ta nezletilá, to tak nevnímá na začátku a začne to gradovat. Může tam dojít i výměna vzájemná, že to vlastně se to tváří, jako že jsou kamarádi, poslali si nějaký prostě takový lehce erotický, je jim třeba 14 let, jo, prostě dospívají, připadá jim to normální v tom jejich světě. Po získání tohoto materiálu se nenu karta otočí a stane se to, že vlastně na základě těchto materiálů ten většinou chlapec začne tu dívku vydírat a chce víc a víc a víc a dostáváme se do neskutečných rozměrů, kdy v případě, co teďka zrovna řešíme, se to dostalo do úrovně, že už i dle určitého scénáře ta nezletilá musela natáčet erotická videa.
Pane kapitáne, já děkuji za vaše odpovědi. Čas nás bohužel tlačí, ale je vidět, že to těch témat na řešení kolem internetové kriminality je opravdu hodně. Pojďme se domluvit, že se opět sejdeme někde ve studiu a probereme další témata.
Není problém, budu se těšit.
Zatím naslyšenou.
Naslyšenou.